ότι το θέμα μας είναι η συνέχεια της ερμηνείας κατά κάποιον τρόπο της 9ης Οδής. Συγκεκριμένως, εστάθημεν προχθές στο εδάφιο εκείνο το οποίο λέγει «Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς». Και είπαμε να μην το συζητούσαμε, προκειμένου να το συζητήσουμε επί το πλατύτερο. Σε αυτά τα λίγα λόγια μέσα, παρουσιάζει δύο καταστάσεις. Παρουσιάζει δυνάστας και παρουσιάζει και ταπεινούς. Τους μεν τους καθήλωσε, τους δε τους ύψωσε. Είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Οι ερμηνευτές, αυτοί που μιλούν εδώ όταν διαβάζουν το δυνάστας από θρόνων, το αποδίδουν εις τους δαίμονας. Αυτούς παρουσιάζουν και ερμηνεύουν ως δυνάστας. Αυτοί δυνάστευσαν το ανθρώπινο γένος. Ερχομένη η Θεοτόκος και φέροντας τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, δεν έκανε τίποτα άλλο, ημών ανέτρεψε τους όρους. Και αυτός ο οποίος είχε ένα θρόνο πλέον στην καρδία του ανθρώπου, του κοινοποίησε έξωση από εκεί, ανύψωσε τον άνθρωπο και τον ταπείνωσε αυτό. Είναι λόγια προφητικά κατά κάποιον τρόπο, γύρω από το θέμα του σατανά. Έκαμε έλεος ο Χριστός, ενσαρκούμενος, ελέησε το πλάσμα του, δι' αυτού του τρόπου. Και τους ταπεινούς ανθρώπους, που καταδυναστεύοντο από τον σατανά, τους ύψωσε. Γι' αυτό και ο Πέτρος, έχοντας αυτό υπόψη του, εις τας πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο που διαβάζουμε στίχος 38 λέει «Εμείς είδατε το γενόμενο ρήμα καθόλης της Ιουδαίας Ιησούν τον από Ναζαρέτ ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου». Χριστός λέει ερχόμενος στον κόσμο, διήλθεν ιόμενος σε θεραπεύων όλους τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Ο δυνάστης λοιπόν της ανθρωπότητος και κάθε ανθρώπου είτε ο κατά τους πατέρας ο σατανάς, που ο Χριστός, ο οποίος είτε εις την κοιλίαν της Θεοτόκου εκείνη την ώρα που έλεγε τα λόγια αυτά, εκκρίνησε αυτόν και εθήκωσε τον ταπεινόν άνθρωπον. Ο Άγιος Αντώνιος, ο Μεγάλος, επάνω σε αυτή τη σκέψη, τη δύναμη του σατανά και του ανθρώπου, λέγει ότι ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο έγινε αιτία να αδυνατήσουν οι δυνάμεις του σατανά. Τώρα, πώς μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό? Τι πάει να πει αδυνάτησε η δύναμη του σατανά, δεν έχει τη δύναμη που είχε? Στην κυριολεκτία, ο σατανάς ό,τι δύναμη είχε, έχει. Αν παρουσιάζεται τώρα εν σχέση με τον άνθρωπο αδυνατερό, είναι διότι ο άνθρωπος διά του Ιησού ύψησε. Ο σατανάς έμεινε στο ίδιο μέρος και ο άνθρωπος ανέβη, προβιβάζει. Γι' αυτό σήμερα στην Χριστό ο άνθρωπος νικά το σατανά. Εν αντιθέσει στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς Χριστόν, χωρίς χάρη, ουδής ενίκησε και ουδής έπραξε τα εντολάς του Θεού. Μη δυνάμενος. Αυτό πάει να πει εδώ. Η αναγέννηση λοιπόν, η οποία γίνεται δια του βαπτίσματος, κατά χάρη βέβαια, είναι αυτή η οποία αμέσως δίνει δύναμη στον άνθρωπο, δίνει χάρη στον άνθρωπο, που δύναται πλέον τον δυνάστην αυτόν να τον εξπρακίσει από την καρδία του και να είναι αυτός αφέντης και κυβερνήτης. Μάλιστα, εάν προσέξει κανείς το ορθόδοξο βάπτισμα, θα δει μια τέτοια σκηνή, πως τον οπλίζει τον βαπτισθέντα η Εκκλησία με το μύρον, την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, του σφραγίζει τα πάντα. Στην ακοή του οφθαλμού, στην ομιλία, στην πλάτη του, το στέρνο του, τους πόδας του, τα χείρας του, το κάνει πάνωπλον για να μπορεί να αντισταθεί εις τας μεθοδίας του σατανά. Στη δε παραβολή του ασώτου ιού φαίνεται ακόμη ευκρινέστερον εκεί. Όταν δίδει υποδήματα, γιατί του δίδει υποδήματα? Τα υποδήματα κάνουν τον άνθρωπο ελευθερότερο να περπατήσει σε άκανθα στεπάνω. Ιδού δίδομη εξουσίαν του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάθη δυνάμεως του εχθρού. Αναγνωρίζει το σατανά ότι έχει μεθοδίες, τεχνάσματα και του δίδει δύναμη, τον εξοπλίζει. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει τα πάντα δύναμε, όχι αφ' εαυτού μου, δια εκείνου που με ενδυναμώνει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, αυτός που επέστρεψε εις Χριστόν, έχει ίδιον ατομικών πειραματισμών, ότι πράγματα που δεν τα μπορούσε χθες, τα μπορεί σήμερα. Δεν άλλαξε, ο ίδιος είναι. Και στα κιλά ο ίδιος είναι και στο ανάστημα ο ίδιος είναι. Όμως άλλαξε. Πώς το μπορεί τώρα? Κάποια δύναμη, κάποια χάρη του δίδεται τώρα και το μπορεί. Διότι όλες οι αρετές πλην της ταπεινοφροσύνης είναι καρπή Πνεύματος Αγίου. Καρπή ενός δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιο. Ταπεινοφροσύνη τη βάζει ο άνθρωπος. Θεληματικά μόνο. Ο ταπεινών εαυτών. Κατά τον Τιού τον λέγει ο Παύλος, ούτε στην όμο. Δεν θέλει ζόρι. Εύκολα το κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς Χριστόν είναι η αγριελέα. Με Χριστόν είναι η καλή ελέα. Η ρίζα δεν άλλαξε. Εμβόλιο μπήκε. Και οι χυμοί πικροί που ανεβαίνουν μεταβάλλονται. Όπως γίνεται και στην νεραντιά. Όταν εμβολιαστεί σε πορτοκαλέα, οι χυμοί πικροί της νεραντιάς μεταβάλλονται μετά το εμβόλιο και μας δίνει γλυκά πορτοκάλια. Βγάζοντας το εμβόλιο από εκεί, τον Χριστόν όπως τα λέγαμε, είναι πάλι ο ίδιος. Πικρή ρίζα, πικρή καρπή, πικρή χυμή. Όλη λοιπόν η δύναμη, το να μπορεί ο άνθρωπος να νικά τον σατανά, έγκυται στον Χριστόν. Γι' αυτό και όταν εθαύμαζαν οι ελεηθέντες από τον μεγάλο Αντώνιον, τον εθαύμαζαν ότι εξέβαλε δαιμόνια, ότι επιτελούσε ιάσεις, δεν το παραδέχτηκε. Μεταβίβασε την δύναμη αυτή εις των εσταυρωμένων και εις των σταυρών. Δυνάμει λέει αυτού γίνονται όλα αυτά, όχι εμού. Και είναι αλήθεια. Και αν θέλετε ακόμη να το πιστώσουμε αυτό, θα ανατρέξουμε σε εκείνο που λέγει το Ευαγγέλιο, που θα λάβει χώραν εν ημέρα κρίσεως. Ορισμένοι οι οποίοι θα απευθούν από τον Κύριο, θα του διώξει, θα του παραπονεθούν και θα του πούνε: Κύριε, δεν βγάλαμε δαιμόνια εν το όνοματί σου? Δεν κηρύξαμε? Δεν φάγαμε στα τραπέζα σας? Τι απαντά? Πηγαίνετε εργάτε της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Δαιμόνια μπορεί να βγάλετε, τα βγάλα εγώ τα δαιμόνια, δεν τα βγάλετε εσείς, αλλά εσείς θα πάτε στην κόλα. Εξ όλων λοιπόν αυτών των προχείρων επιχειρημάτων που σας παρουσιάζω, παρουσιάζεται η δύναμη που έχει ο πιστός μετά το βαπτισμά του. Όλα αυτά γίνονται μετά το βάπτισμα. Πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον του σατανά. Στην καρδία του εμφολεύει ο σατανάς, εάν είναι μεγάλος με εξουσίαν και υφαινημένων αμαρτιών, εάν είναι μικρός με το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος. Γι' αυτό και όλη η κατήχηση και όλες οι ευχές του βαπτίσματος είναι εναντίον του σατανά. Κοινοποίηση, έξωση, τον σταυρώνει, τον φυσά, τον ξορκίζει, τον διατά. Να φύγει από μέσα. Από την καρδία του παιδός, από το είδωρ, γενικά να φύγει. Για να έρθει η χάρη. Που όπως αναφέρει πιο κάτω ένας πατήρ της Εκκλησίας, μέχρι του βαπτίσματος η χάρη είναι απ' έξω και ο σατανάς από μέσα. Και ό,τι λέγει ο άνθρωπος, καλό, βρίσκει αντίδραση από τον σατανά που είναι από μέσα, που κρατάει τα σνομά του. Κρατάει τα ενία της καρδίας. Από τη στιγμή που θα βαπτιστεί, είναι ο σατανάς απ' έξω και η χάρη από μέσα. Αν βέβαια ο άνθρωπος ίσταται στη θέση του βαπτισματός, αν απεμπόλυσε το βάπτισμα και μετέτρεψε τον όρκο που έδωσε, το αποτασωμέσι σατανά το έκαμε συντασωμέσι και το συντασωμέσι Χριστέ το έκανε αποτασωμένθι, τότε είναι άξιος της τύχης. Μόνος του έβγαλε τον πραγματικό ιδιοκτήτη έξω και τον νίκιασε στον εχθρό. Εν εκείνη τη ημέρα θα βρεθούν μαζί με βάση το πορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ήχων φρόνους λοιπόν οι κύριοι αυτοί στην καρδία των ανθρώπων και δύναμη από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός καθήλε αυτούς τους δυνάστας της ανθρωπότητας και ύψωσε τους ταπεινούς, τους κυνηγημένους, τα θύματα του σατανά. Τα ύψωσε. Εμείς θα υψωνόμεθα διά Κυρίου, όπως σας είπα. Άλλοι ερμηνευτές δίδουν και την θέση αυτήν εις τους Ιουδαίους, οι οποίοι και αυτοί εκάθετο επιθρόνουν και δίδασκον. Επί Μωσέως λέει καθέδρα σε παραδείγματι στο 23ο, εκεί που λέγει τα ουέ, εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και αυτούς καθήλε ο Υιός της Μαρίας και αυτούς τους ανέτρεψε η διδασκαλία του Ιησού. Καθήλε λοιπόν και αυτούς και ανέδειχθε άλλους. Αυτοί νόμιζαν δικαιωματικά, δεν πρόκειται να τους κατεβάσει κανένας από εκεί. Και ότι αυτοί θα κυριαρχούν και αυτοί θα δεσπόζουν. Και εντούτοις όμως ο Χριστός τους ανέτρεψε και δόθη δύναμη και εξουσία σε εθνικούς, σε άλλους ταπεινούς, σε εξουθενωμένους που δεν είχαν καμιά χάρη και καμιά σχέση με τον Θεό. Και εντούτοις εξέλεξε αυτούς. Ενθυμίστε τι είπε ο Παύλος, ιδού λέει στρεφόμεθα εις τα έθνη. Τόσο η γανάκτησε εναντίον που εστράφει εις τα έθνη και τα έθνη εδέχτησαν το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι ταπεινοί, οι εθνικοί, παρουσιάζονται και με έναν άλλον συμβολισμό. Την βαϊοφόρον, το ονάριον, επί του οποίου επεκάθισε ο Κύριος και τον εδέχθη, επί του οποίου δεν είχε καθίσει κανείς, είναι τύπος των εθνών, οι οποίοι θα εδέχονται τον Ιησού, εν αντιθέσει με τους άλλους, οι οποίοι είπαν άρον άρον σταύρος τον αυτό. Και εκείνος ο τύπος ομιλεί για την ταπείνωση των εθνικών, των μακριά απορριμμένων. Και βλέπουμε άλλωστε ότι και μέσα στους εθνικούς Υπήρξαν άνθρωποι καλοβαλμένοι, ταπεινοί. Πάρτε τον Κορνήλιο, μεγάλη υπόθεση. Τον θυμίστε, πάρτε τον Λογκίνο, ο οποίος παρευρέθη η συνσταύρωση του Χριστού μας, εκατοντάρχησον. Άνθρωποι ταπεινοί από τα έθνη σε δέχτη. Πάρτε τον ποτέ Πλακίδα, τον είναι Άγιον Ευστάθιον. Εθνικός και αυτό. Εδέχτη. Αυτόν τον σκοπό. Αυτό διδάσκει. Αυτό θέλει να υπενθυμίσει με τις δύο όψεις αυτό που λέει καθήλε δυνάστασα από θρόνων και ύψωση ταπεινούς. Αυτά τα λόγια της Θεοτόκου, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, αρμόζουν και σε εμάς, στον καθένα. Δεν είναι για εκείνου μόνο, είναι και για εμάς. Το Ευαγγέλιο δεν εγγράφει ούτε υπόθη για εκείνους μόνο, και για εμάς. Έχει πρισματική όψη. Από οποιαδήποτε πλευρά και αν το εξετάσεις, έχει να ωφεληθεί. Ομιλεί για όλους τους ανθρώπους. Οι οποίοι πρώτερον, που ο Σατανάς εκάστοτε στην καρδία, κυβερνούσε. Σήμερα όμως, δεν κυβερνά. Μέχρι του βαπτίσματος κυβερνούσε. Μετά το βάπτισμα δεν κυβερνά. Είναι και για μας. Δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Δεν είναι μόνο για τους εθνικούς. Δεν είναι μόνο για τους σατανάδες. Είναι και για μας. Ο Άγιος Διάδοχος λέγει το εξής, το οποίο βρήκα και το επιστράτευσα. Εγώ λέγει εκ των θείων γραφών και εξ αυτής του νου αισθήσεως και με τη λογική μου λέει βγάζω κατήλυφα ότι πρώμεν του Αγίου Βαπτίσματος έξωθεν η χάρη προς τα καλά προτρέπεται την ψυχή, εκείνο που σας είπα. Ο δε Σατανάς αυτής εμφολεύει βάθες μέσα βαθιά. Όλας τα του νοός αποφράττην διεξόδους δεξιά σπυρώμενος μεταχειρίζεται τα πάντα ώστε να μην ακούσει ο άνθρωπος. Από δε αυτής της ώρας ύστερα αναγενόμεθα έξωθεν μεν ο δαίμον γίνεται έσωθεν δε η χάρη. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι και για μας λοιπόν, όπως σας είπα. Δεν είναι μόνο για αυτούς. Είναι λοιπόν ανάγκη να προσέξουμε, εφόσον ο Κύριος μας ανεβίβασε, να μην κατεβούμε θεληματικά. Εφόσον ο Κύριος μας εδόξασε, από ταπεινούς μας έκανε ισχυρούς και τους ισχυρούς τους έκανε ταπεινούς. Τους έβγαλε τα δόντια. Δεν μπορούν να δακώσουν. Δεν μπορούν να δηλητηριάσουν των χριστιανών οι σατανάδες σήμερα. Η πονηρή γενικά σήμερα. Τη δυνάμει του Ιησού είναι οπλισμένος έτσι ο πιστός που δεν μπορεί ο σατανάς να του κάνει ζημιά μέχρι ενός σημείου και όσο του επιτραπεί. Θυμίστε την περίπτωση του Ιώβ. Είναι κλασικό παράδειγμα. Σου επιτρέπω τα υπαρχοντά του, την οικογένειά του. Αυτούς σου απαγορεύω. Και έδειξε αυτά. Δευτέρα συνάντηση. Δευτέρα παραχώρηση. Σου επιτρέπω το σώμα αυτού, την ψυχή αυτού έχει. Ό,τι του επέτρεπε, αυτά μπορούσε να βλάψει. Αυτά που δεν του επέτρεπε, δεν μπορούσε να τα βλάψει. Βέβαια την ψυχή δεν την είδε ο Θεός ποτέ του Σατανά. Εκτός και θέλει μόνος του ο άνθρωπος να δώσει την ψυχή του στον διάβολο. Τη σάρκα τη δίνει εις πειρασμόν. Την ψυχή αν θέλει ο ίδιος να τη δώσει, ορίστε να την πάρεις. Εγώ δεν την εξουσιάζω την ψυχή του ανθρώπου. Εάν μόνος του θεληματικά θέλει να σου τη δώσει, έχει καλό. Σου επιτρέπω να τον βλάψει, να του κάνει μια ηλική ζημιά, ένα σωματικό πόνο, έναν πειρασμό στην υγεία του κλπ. Στην οικογένειά του, μα την ψυχή του όμως όχι. Ψυχή είναι δικιά του. Την εξουσιάζει. Και θα του ζητήσω λόγο μια μέρα. Αν λοιπόν τη διαχειριζόμουν εγώ, τότε δεν θα μπορούσα να του ζητήσω λόγο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και τον ανεβίβασε τον άνθρωπο. Μήπως αναβιβάσουμε πάλι εν διαπροσεξία μας αυτόν που ο Χριστός κατεβίβασε δια της Θεοτόκου. Αυτό εξαρτάται στα χέρια τα δικά μας. Αν κάνει τον παλικαρά, το κάνει διότι εμείς του δίδουμε περιθώριο που δεν μίαν δύναμη έχει. Μην ακούτε τους ανθρώπους που λέγουν ότι πειράζονται από τον σατανά. Πειράζονται από την ίδια τους την επιθυμία. Ο άνθρωπος για να πειραστεί από τον σατανά πρέπει να είναι άγιος. Δεν αφήνει περιθώριο ο άνθρωπος για να πειράξει ο σατανάς. Κάνει μόνος του τη ζημιά. Είναι ο εγωισμός του τέτοιος, η σάρκα του τέτοια, ο κόσμος του τέτοιος, που του δημιουργεί τόσους πειρασμούς που δεν περιθέτει περιθώριο να δουλέψει ο διάβολος. Στη σημερινή ανθρωπότητα, δύο πρόσωπα δεν έχουν εργασία. Ο Χριστός και ο διάβολος. Τον μέχρι Χριστό διότι δεν τον καλούμε εις βοήθεια, τον δε διάβολο διότι τον έχουμε αντικαταστήσει πλήρως. Και μάλιστα τον προσπερνούμε σε ορισμένα θέματα. Παίρνει παραδείγματα από εμάς, τα οποία σερβίρει και σε άλλους. Μη σας φαίνεται παράξενο? Και μην ακούτε που λέμε μη συνέγγιση μάθης πειρασμών. Αυτά είναι ψέματα. Αν διαβάσετε το γεροντικό θα βρείτε μια περίπτωση που ο σατανάς κτίρει ένα γέροντα και του λέει δεν τρέπεστε, του λέει. Γιατί τον βλέπεις, λέει, αυτόν. Με έχεις την αμασκάλη. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Ό,τι του λέω εγώ κάνει. Και έπειτα λέει πάει και κάνει προσευχή και λέει μη συνέγγιση μάθης πειρασμών. Μην είσαι να έχει ετοιμάσει πειρασμό. Και κάνει ακριβώς αυτά που του λέω εγώ. Ποιοι μην έχει ετοιμάσει πειρασμό? Δεν είστε παράδοξοι? Είμαστε παράδοξοι, είναι αλήθεια. Μην πλανώμεθα. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος αξιωθεί στη άφη θέσεως και άφη τιμής που δεν την περίμενε ούτε στο όνειρό του να τη δει, και για την προσωρινότητα, κατεξοχήν για την αιωνιότητα, πρέπει επίσκοπο να είναι. Να μην είναι ο επίσκοπος να μου φυλάει την ψυχή και εγώ ο ίδιος επίσκοπο να φυλάτω την ψυχή μου καθημερινό. Και δεν θα μπορέσει κατά κανέναν άλλον τρόπο ο άνθρωπος να φρουρήσει την ψυχή του ή μη μόνο δια της αδιαλείπτου προσευχής. Δια της αδιαλείπτου προσευχής. Είτε της παρατεταμένης είτε αυτή τη μικρή. Κύριε Ιησού Χριστέ, διά της Θεοτόκου ελέησεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, διά της Θεοτόκου ελέησεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, διά της Θεοτόκου ελέησεν. Ιησού ονόματι κατά τον Άγιον Ιωάννη Κλίμακος μάστιζε πολεμίου. Δεν μπορεί να τα ακούσει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας Πατανάς. Δεν μπορεί να σταθεί, να γίνεται συζήτηση περί Χριστού και Παναγίας. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Θα έχετε ακούσει ένα σατανά που έχουμε σε μία ηχογραφημένη ταινία από τον Άγιο Γεράσιμο. Όταν του ομιλούν περί Χριστού και περί Παναγίας, πώς τη τηρεί, δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν μπορεί να το κρατήσει το όνομα. Αλλά εμείς, πολλοί μας δυστυχώς, όχι μόνο δεν του ζητούμε εις βοήθεια, αλλά και του βλασιμού από πάνω, και τον Χριστό και την Παναγία. Τι να κάνουμε? Και του δίνουμε το λόγο και λέγει, ποιον εγώ λέει σας έστειλα? Σας έστειλα κανέναν εγώ λέει στον Αζωραίο σας? Εσείς λέει στον Εωσφόρο μου στέλνετε πολλούς. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Ποιος σατανάς έστειλε κανέναν άνθρωπο στον Χριστό? Να του πει πήρε στον Χριστό. Όχι στον διάλογο στέλνουν. Πού είναι? Πού είναι η λογική, πού είναι ο χριστιανισμός, πού είναι η δύναμη, πού είναι η θέση, πού είναι η αξία την οποία μας έδωσε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο διά της Θεοτόκου? Η ανθρωπίνη λοιπόν καρδία είναι φτιαγμένη δια των κτίστην και πρέπει να εκφρονιστεί ο σατανάς, ο δυνάτης αυτός από εκεί πέρα, και εκφρονίζεται δια των μυστηρίων της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν βγαίνει ο σατανάς δια του αλεύου πά. Δεν βγαίνει. Θέλει κοινοποίηση, ναι. Εξώσεως, να δουλέψει πετραχύλι, δουλέψει μυστήριο, θα του κοινοποιηθεί η έξωση, επίσημος, για να φύγει. Εκτός και υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που ο Χριστός ξέρει για τους δαιμονιώντας, αλλά για τους άλλους, οι οποίοι έρχονται γενόμενοι στον κόσμο με τον σατανά στην καρδία ενός χρόνου, ως δυνάστην, αυτοί χρειάζονται βάπτισμα. Όχι ράντισμα, ούτε σφράγισμα. Βάπτισμα. Ταφή, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Πορευθέντες, μαθητές δε πάντα έρθει, βαπτίζοντες. Βάπτο, βουτό, θάπτο, γιατί γίνεται ταφή και ανάσταση. Ενομοιώματι το θανάτιο του Ιησού, όπως λέγει και ο Παύλος στους Ρωμαίους, και το έχει επιστρατεύσει η Εκκλησία και το έχει στην ακολουθία του βαπτίσματος. Όποιος ο άνθρωπος αμαρτήσει, ενεργεί κατά του κτίσου, κατά του δημιουργού. Κατά συνέπεια, δεν θέλει τον δημιουργόν, δεν θέλει τον ελευθερωτήν, αλλά θεληματικά μένει κάτω από το πέλμα του σατανά. Δεν φταίει ο Χριστός, δεν φταίει η Εκκλησία του, δεν φταίει η Θεοτόκος, δεν φταίνει άλλο. Φταίει ο άνθρωπος, ο οποίος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του και δεν παραμένει με τον ελευθερωτήν Χριστό, αλλά πηγαίνει με τον δεσμό του σατανά. Γι' αυτό δεν θα μπορεί να του πει τίποτα. Ο Χριστός είναι, ήρθε και τους καθαίρεσε. Καθήλει την άσταση από θρόνο. Και τους μεν και τους δε. Χαράξει τους ανθρώπους οι οποίοι θα το καταλάβουν αυτό. Ταυτοχρόνως δε συμπληρώνει πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Πάλι εδώ δύο αντιθέσεις. Πεινώντες και πλουτούντες. Ενέπλησεν και εξαπέστειλεν. Όπως και πιο πάνω, έτσι και δύο καταστάσεις παρουσιάζει. Οι ερμηνευτές και εδώ οι πατέρες λέγουν και παρουσιάζουν πεινώντας τους εθνικούς. Και οι άλλοι, οι εμπλισμένοι, οι Ιουδαίοι. Θυμήστε τι είπε ο Χριστός μας την ποτέ χανανέα. Δεν ήρθα λέει για σας. Έχω τα παιδιά μου, τους Ισραηλίτες. Δεν περισσεύει. Λέγει ένα ψίχουλα εμένα, δώσ' το μεγάλο κομμάτι σε αυτούς τους δικούς σου. Εγώ ένα ψιχουλάκι από κάτω να πάρω. Σ' αφορμής λοιπόν και εκείνο που είπε ο Κυριός μας, στέκεται το συμπέρασμα αυτό. Πεινώντες ενέπλησεν αγαθών, αυτοί που πεινούσαν, οι άλλοι ήταν χορτασμένοι, και αυτοί που ήσαν χορτασμένοι, οι πλουτούντες, εξαπέστειλε καινούς. Και πράγματι τους εξαπέστειλε. Και καινούς μάλιστα τους εξαπέστειλε. Μάζεψαν χρυσίων οι Εβραίοι. Χριστόν όμως δεν έχουν, τίποτα δεν έχουν. Διότι όταν ο άνθρωπος πεινά όχι των φυσικών άρτων, αλλά των νοητών άρτων, δεν μπορεί να λέγεται πλούσιος, οστοδήποτε στη γλώσσα της Γραφής, οστοδήποτε πλούτων και αν έχει. Διότι όπως ξέρετε, όλος ο Χρυσός και ο Άγιος, όλο το χρήμα είναι στα χέρια τα εβραϊκά. Είτε στη Ρωσία είναι, είτε στην Αμερική είναι, είτε οπουδήποτε κι αν είναι, οι Εβραίοι διοικούν το σύμπαν και κρατούν το πάνω στο χέρι του. Είναι όμως άνευ Χριστού. Είναι κενή. Είναι άνευ Λόγου Θεού. Ο άρτος είναι ο Λόγος του Θεού. Στον Αμός, το ένατο, αν διαβάζετε, αναφέρει ένα τέτοιο περιστατικό. Θα έρθει, λέει, καιρός κατά τον οποίο θα υπάρξει λοιμός στον κόσμο. Ουχή, λέει, άρτου, ουδέ ύδατος, αλλά λόγου Θεού. Ο Άγιος δε Γρηγόριος ο Θεολόγου, περί του άρτου αυτού του νοητού, του λόγου του Θεού, της αληθείας, λέγει το εξής. Άρτος εστίν, ο λόγος του Θεού, ο πτυχέ τρέφονται, Θεόν πεινώστε. Τρέφονται οι ψυχές που πεινούν το Θεό, που θέλουν το Θεό. Αυτό λοιπόν δεν το έχουν σήμερα οι Εβραίοι. Δεν το έχουν οι Ιουδαίοι σήμερα αυτό. Οι εθνικοί το έχουν. Και από αυτούς όσοι το κράτησαν. Πάντως το έχουν περισσότερον από ό,τι το είχαν οι Ιουδαίοι τότε. Οι εθνικοί ήταν υστερημένοι. Υστερούν το πολλά. Υστερούν το από γραπτόν λόγο. Υστερούν το από εντολά. Υστερούν το από προφητεία. Υστερούν το από επαγγελία. Υστερούν το από θεογνωσία. Υστερούν το πάντων. Η εθνική εν αντιθέσει με τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν όλα αυτά που λείπανε από τους άλλους. Γι' αυτό και ο Παύλος, γράφοντας προς Εφεσίους το Β, 11 λέγει, «Διό μνημονεύεται ότι εμείς ποτέ τα έθνη, είτε εν το κόσμο εκείνο χωρίς Χριστού, απολυτριωμένοι της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και άφεοι εν το κόσμο». Αυτή είναι. 12 θεούς είχαν οι άφεοι και για άγνωστο Θεό ψάχναν και Θεό δεν είχαν. Είναι χαρακτηριστικό. Αυτό του βλέπει λοιπόν η Παναγία μας προφητικός με Πνεύμα Άγιον και λέγει αυτά τα λόγια. Στις οι παραποτισμένοι Ιουδαίοι θα βρεθείτε κενοί και αυτοί οι πεινασμένοι από τα αληθεία θα βρεθούν πλουτισμένοι και γεμάτοι. Πλουτούντας λοιπόν και πλεισμένους εννοεί τους Ιουδαίους ή την ΕΣΠΕ πλουτισμένοι, όπως είπα γρηγορότερα, από νόμο, από προφήτες, από ιερείς, από θεογνωσία, γεμάτοι ίσως. Τι έκανε όμως του λαού των λαών αυτών, πώς σε μεταχειρίστηκε ο Θεός των εθνικών περιπίν λαών και των Ιουδαϊκών λαών? Τους εθνικούς τους εγέμισε και τους πλουτούντας Ιουδαίους εξαπέστειλε. Εδίωξε, πούθε και από την κάτω Ιερουσαλήμ και από την άνω Ιερουσαλήμ και από τις δύο Ιερουσαλήμ. Γιατί ο κρίκος, το κλειδί, η φύρα είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Ιεχωβά. Είναι ο Σταυρός, δεν είναι η πεντεάλφα του μασονισμού. Καταλάβατε. Ο Εβραϊσμός όμως σήμερα εξακολουθεί να είναι εχθρός του. Είναι απειροελάχιστη που δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για αυτούς οι οποίοι δέχονται τον Χριστό και επιστρέφουν. Και είναι βέβαια δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Δεν όμως έτσι έχει το θέμα. Γιατί ενέπληξε τους εθνικούς και εξαπέστειλε τους άλλους? Οι εθνικοί ήκουσαν περί Χριστού. Οι Ιουδαίοι είδαν τον Χριστό. Οι μεν ήκουσαν από τους Ευαγγελιστάς, από τους Αποστόλους, οι οποίοι βγήκανε στα πέρατα της Οικουμένης να μεταφέρουν τον Λόγο. Οι άλλοι και τον είδαν και τον έζησαν και τον απέριψαν. Και έρχεται εδώ προσώπο του Θωμά και λέγει ο Χριστός μας, «Εωρακάς με Θωμά απεπίστευκα. Μακάρι οι μη δότες και πιστεύσαν». Εμείς δεν τον είδαμε τον Ιησού. Επιστεύσαμε όμως τον Ιησού. Ούτε θαύματά του είδαμε, ούτε ακοή του, ούτε την όψη του. Εντούτοις όμως επιστεύσαμε και τον εκρατήσαμε. Και συγκινούμεθα όταν βρισκόμεθα μπροστά σε λείψανα ανθρώπων που τον είδαν και τον έζησαν. Δεν ξέρω τι αισθάνεστε αν κανένα φορά αξιούστε και πηγαίνετε να προσκυνήσετε την Αγία Κάραν στον Άγιο Ιερόθεο έξω, εκεί, στα Μέγαρα. Προσκυνάς μία κάρα που εισπάστη την Παναγία, παρευρέθη την κηδεία της Παναγίας και σπάστη τη μητέρα του Δημιουργού, του Σωτήρος. Δεν ξέρω τι αισθάνεστε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι αισθάνθην όταν ηξιώθην και εισπάστην την Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά. Την είχαν φέρει από την Πάτμο προετών στη Χαλκιδόνα, στην Αγία Εφημία. Να έχεις μπροστά σου τώρα την κεφαλή που είδε, που μίλησε, που έζησε, όχι που τον κήρυξε έπειτα στα συνδύα κλπ, αλλά που τον είδε προσωπικός. Τι μπορεί να αισθάνεται ο άνθρωπος? Εμείς σε πάση περιπτώσει έχουμε εκ παραδόσεως την πίστη και την κρατήσαμε. Αδιαφόρος αν παρεφθάρει με τα στερέσεις τώρα της δίθεως. Όμως από τότε που ο Παύλος πέρασε εις Μακεδονία και έπειτα απεξετάθη, ο χριστιανισμός εκρατήθη αυτός ο χριστιανισμός. Μας εμπλούτησε πλέον. Εκρατήσαμε και παλαιά που απέρριψαν αυτοί και η Καινή Διαθήκη. Και τα πάντα εκρατήσαμε και κρατούμε. Αδιαφόρως αν είναι λίγοι αυτοί που κρατούν την ορθή πίστη σήμερα. Δεν παίζει κανένα ρόλο, ο Χριστός μας έχει κάνει και περί αυτού προφητεία. Μη φοβού μικρών πίμνιων. Γνώριζε δυστυχώς ότι όταν θα έρθει δεν θα τη βρει την πίστη επί της γης. Και το είπε και αυτό. Όταν θα έρθω, λέει, θέλω εύρω την πίστη επί της γης. Ας ρωτήσουμε να τη βρει την πίστη, έστω και σε ορισμένους. Είναι συμφέρον μας να βρει την πίστη ο Χριστός. Δεν κερδίζει αυτός, εμείς κερδίζουμε. Αν θέλουμε, ας το καταλάβουμε. Ο Παύλος περί αυτού λέει, τι ουνερούμεν, ότι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβον δικαιοσύνην. Δικαιοσύνην δε, την εκπίστεως. Την εκπίστεως δικαιοσύνη πιάσανε τα έθνη. Πιστέψαμε εμείς, λέει. Δεν είδαμε, δεν έχουμε τη γνώση. Την πίστη εκπίστεως, η απίστεως. Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ούκ έφτασε. Δεν τα κατάφερε, λέει το Ισραήλ. Εμείς με την πίστη σωθήκαμε. Αυτοί με τον νόμο δεν τα κατόρθωσαν. Έτσι γράφει το Ρωμαίους στο Θήτα ο Παύλος. Όμοιο δε με αυτό που είπε η Παναγία μας, πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς κλπ. Υπάρχει και στο Δαβίδ, στον 33ο ψαλμό. Είναι εκείνο που ακούμε όταν διαβάζεται η ακολουθία των άρτων, που λέγει «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εκδητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτά τα λόγια που λέγει ο Δαβίδ 1050 χρόνια προ Χριστού, τα είπε και η Παναγία μας. Πλούσιος εδώ, πλουσίους εδώ, ονομάζει τους Ιουδαίους. Εξητούντας δε τον Κύριον τους εθνικούς. Το καθαρίζει ο Μέγας Βασίλειος καθαρά αυτό. Πλούσιοι είναι οι Ιουδαίοι, λέει. Αυτοί ήταν οι πλούσιοι. Αυτοί που εξητούσαν τον Κύριον είναι οι εθνικοί. Συμπέρασμα το ηθικό για μας είναι να προσέχουμε. Μια και γίναμε κατά χάριν κληρονόμοι. Μια και ανεβήκαμε και ήμεθα κατά χάριν αδελφοί του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Να μην κατεβούμε από εκεί. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από εμάς. Όπως σας έλεγα κάποτε άλλοτε που μου έλεγε ένας γέρον, για να επιτύχει ο άνθρωπος κάτι χρειάζεται, λέγει, απολυτήριον λίαν καλός. Αλλά για να το διατηρήσει χρειάζεται απολυτήριον άριστον. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να σταθεί επάνω στην κόψη του ξηραφιού. Γιατί ο πιστός, ο πραγματικός, περιπατεί επί ακμής λεπίδος, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Ο άνθρωπος που είναι πεσμένος αριστερά, από αμαρτήματα αριστερά, του νόμου και του Ευαγγελίου, ή δεξιά από εγωισμόν και τα άλλα, δεν ταξιδεύει για την αιωνιότητα. Φανταστείτε πόσο ακροβάτης πρέπει να είναι ο άνθρωπος και προσεκτικός, ώστε ούτε έτσι να πέφτει, ούτε έτσι να βαδίζει ευθεία. Και πόσο χρειάζεται να εξασκηθεί για να μπορέσει να διατηρήσει ο άνθρωπος την καθαρότητα του βαπτίσματος χρειάζεται ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, θα τη χάσει τη χάρη μία ημέρα. Χρειάζεται να μένθετε τον εαυτόν του και ουχή τους άλλους. Που εμείς εμάθαμε να τα ξεφορτώνουμε πάντοτε και να ζητούμε ευθύνες από τους άλλους. Έστω και αν ο άλλος χαρακτηριστικά ευθύνεται, γύρισε και πες τον εαυτόν σου, εσύ φταίς, εαυτέ, δε φταίει αυτός. Εάν ήσουν καλύτερος, θα σου συμπεριφέρει το καλύτερα. Έτσι μόνο μπορεί ο άνθρωπος να ασφαλίσει αυτό που του δώσε δωρεάν ο Χριστός. Ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί τον εαυτόν του ανάξιον. Έχω ακούσει πνευματικούς ανθρώπους που πράγματι πολλές φορές έχουν πει λόγια τέτοια που δεν τα έχω βρει ούτε στους νηπτικούς πατέρες. Και όταν ήθελα να δοξάσω τον Θεό και να τους θαυμάσω κατά κάποιον τρόπο, η απάντηση ήταν: μη το κάνεις σε μένα τον πλανημένο. Μη μου λες, πλανεμένος είμαι. Μην ακούς τι λέω εγώ. Ποιος από μας το κάνει αυτό? Γιατί χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Και αν θέλει να φυλάξει τον θησαυρό αυτόν, τον οποίον μας έδωσε εν οστρακίνη σκεύεστη. Τα οστράκινα σπάνε εύκολα και χρειάζεται προσοχή. Δεν μας το βάλε σε σιδηρούν, σε οστράκινο. Και δεν είναι τυχαία τα λόγια αυτά του Παύλου. Φανταστείτε πόσο ανάγκη είναι ο άνθρωπος να προσέξει αν θέλει. Πρέπει για να κρατήσουμε αυτόν τον θησαυρό να απέχουμε τις αμαρτίες. Τι λέγει τη Σοφία Σολομώντος για τον Χριστό ο διάβολος? Έχετε διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο ποτέ? Απέχετε των οδών ημών ως από ακαθαριστιών. Έτσι λέει για τον Χριστό. Απέχετε, φεύγει, απομακρύνεται από τους δρόμους τους δικούς μας. Λες είναι ακαθαριστίες του δρόμου μας. Εμείς θα απεχόμεθα, κάνουμε αυτό. Εμείς πήραμε την τηλεόραση, εγώ θα ειδώ, δεν παθαίνω τίποτα. Θα σου διδάσει ο διάβολος εκεί ώρες και να πάρεις τίποτα εσύ, ε. Εγώ θα πάω με αυτόν, αλλά είμαι δυνατός. Εγώ θα πάω με αυτή, αλλά είμαι δυνατός, εγώ προσέχω. Ε, θα πας με τον διάβολο, με την αμαρτία, με τη φωτιά και θα είσαι δυνατός εσύ, ε. Πού είναι η προσοχή? Πού είναι να φυλαχθείς? Θα πρέπει να απέχουμε από την αμαρτία. Και με τη γλώσσα, και με το μάτι, και με το χέρι, και γενικά να απέχουμε τις αμαρτίες. Εάν παρελπίδα ως άνθρωποι ασθενείς πέσουμε να μετανοούμε. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε. Γιατί βλέπετε δι' αγάπη του ο Χριστός μας έχει αφήσει δρόμον επιστροφής. Έχει μία θύρα ασφαλείας, μία θύρα κινδύνου. Εμείς προκειμένου να προλάβουμε ατύχημα εκλεκτρισμού βάζουμε και αυτόματες ασφάλειες για να προλάβουμε. Αυτή τη δικλίδα λοιπόν την έχει και ο Χριστός, ώστε αν τυχόν ο άνθρωπος πέσει έντινη παραπτώματη, να μπορεί να σκοθεί δια μετανοίας και εξομολογήσεως και να ξαναέρχεται εκεί που έρχεται. Μεγάλο όπλο αυτό στα χέρια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα κατακριθεί πιο πολύ διότι δεν έκανε χρήση του μεγάλου αυτού μυστηρίου που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Του φιλανθρώπου αυτού μυστηρίου που τον άνθρωπο τον ξαναφέρει εκεί που τον έβγαλε το βάπτισμα. Γι' αυτό λέγεται παρά της πατράστη και δεύτερον βάπτισμα. Όταν ο άνθρωπος ένα δάκρυ δώσει τη μετάνοιά του, ισοδυναμεί το λουτρό. Είναι σαν να ξαναβαπτίστηκε και βγαίνει με καινούριο ξανά ένδυμα να μπορεί να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Εάν καυχόμεθα επίσης είναι επίφοβο στην πνευματική μας ιδιοκτησία ή στην υλική μας ιδιοκτησία. Είναι επίφοβο να πέσουμε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη θέση που μας τοποθέτησε ο Χριστός. Γι' αυτό δύο κατεξοχήν πρέπει να κρατηθούν στην περίπτωση αυτή. Η αυτομεμψία και η ταπείνωση. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Η αυτομεμψία και η ταπείνωση. Είναι τα δύο αυτά τα οποία δημιουργούν μία σκέπη με δύο πτέρυγες που σκεπάζουν τον άνθρωπο από τα βέλη του σατανά, από τον κλέφτη αυτόν γενικό. Σας είχα πει κάποτε, το έχω γράψει μάλιστα αυτό, εκεί που μιλώ για τις ιδιότητες των ζώων, στην Ορθόδοξη Ανθολογία, το δεύτερο τόμο, ότι ο Λέων, όταν ως φρανθεί κυνηγών, κατεβάζει την ουρά του και σβήνει τα βήματά του. Εκεί που περνάει, πίσω σβήνει τα βήματά του, για να μην μπορεί να τον παρακολουθήσει ο κυνηγός. Αυτό τούτο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να γλιτώσει από τον σατανά. Να μην επιδεικνύει, πάντοτε να είναι μετριάζον. Πάντοτε να είναι από κάτω. Κρυμμένο. Αν θέλει να γλιτώσει από τα χέρια του σατανά. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν φυλαχτεί, και εκείνα που του έχει δώσει ο Θεός θα του τα πάρει. Είτε υλικά είτε πνευματικά. Όταν ο άνθρωπος δεν εφαρμόσει αυτό που είπε σχέση να εφαρμόσει ή στο βαπτισμά του ή στη διάβα του, στη ζωή του, διότι τα τάματα του ανθρώπου δεν σταματούν στο βάπτισμα από τα στομές του σατανά κλπ. Συνεχίζουν και έπειτα. Ο άνθρωπος υπόσχεται, βοήθησέ με να κάνω αυτό, βοήθησέ με να κάνω το άλλο, και είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει, διότι όπως λέγει ο ψαλμωδός, έσξαστε και απόδοτε, τάξε, υποσχέσου, αλλά να το αποδώσει. Εάν δεν το αποδώσει, θα χάσει το εκείνο που έχει. Και έχουμε πολλούς γνωστούς μας κλπ, οι οποίοι δεν επρόσεξαν σε αυτές τις περιπτώσεις και έχασαν και κατεβιβάστησαν. Εφόσον τους είχε συνανιούσαν, πήραν την κατιούσαν και δεν πρόκειται να τους κρατήσει κανένα. Γιατί? Γιατί δεν επρόσεξαν. Και αναφέρει στον Αγκαίο, στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 9 το εξής. Εμβλέψατε εις πολλά και γίνουν το λίγα. Προσέξτε, λέει, για πολλά και βρεθήκανε, λέει, λίγα. Και εισελέχθη εις τον οίκον και εφήθηκε αυτά. Και μπήκε μέσα σπίτι και τα εσκόπησε. Δεν σου άφησε τίποτα. Ούτε από χάριν, ούτε από ήλιν. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που αν θελήσουμε να φιλοσοφήσουμε και να μιλήσουμε πραγματικά, θα βρούμε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί? Διότι δεν επρόσεξε ο άνθρωπος να φυλάξει τον θησαυρό αυτό και την θέση στον οποίο την ανοίγαγε, κατεβάζοντας τον άλλον, τον εχθρό κάτω. Το τελευταίο εδάφιο είναι «Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, νηστήν ελέου, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Έτσι κλείνει γεννάτη αυτή οδή». Στην περίπτωση αυτή η Παναγία μας βγάζει συνεπή και αληθή τον Θεό. Καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, αυτά τα οποία λαμβάνουν τώρα σάρκα και οστά. Αυτός ο οποίος υπάρχει εν ποικιλία μας. Αυτός ο οποίος θα παρουσιαστεί, να θαυματουργήσει, να κάνει, να φτιάξει, να σταυρωθεί, να ταφεί, να αναστηθεί. Όλα αυτά έχουν προλεχθεί, έχουν συμβολιστεί, έχουν προφητευτεί, έχουν προεικονιστεί. Υπάρχουν μέσα σε επαγγελίες, είναι δεμένα μέσα σε νόμο. Όλα λοιπόν αυτά, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα αυτού έως αιώνα, όχι μόνο στο Αβραάμ, αλλά και στο σπέρμα του, διότι ο Αβραάμ είχε Ισάκ και Ισάκ Ιακώβ. Και από του Ιακώβ υπάρχει Ιούδα. Αν προσέξετε τη γενεολογία μεθαύριο των προπατώρων, θα πει εκεί πέρα. Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ. Ιακώβ γέννησε Ιούδαν, όχι Ρουβίν. Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Είναι από τη φυλή του Ιούδα ο Χριστός και για αναλογή τη φυλή του Ιούδα από τον Ιακώ. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν τότε εις τον Αβραάμ, αρχίζει ενωμένης από του Αβραάμ. Γι' αυτό ακριβώς και αρχίζει και γενεαλογία από Αβραάμ. Αυτόν τον έχει ως πατέρα των εθνών. Και από το σπέρμα αυτού, λέει, θα αναβλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Έχετε προσέξει τι λέει εκεί? Η πρώτη επαγγελία που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ είναι στη Γένεση, στο 26ο κεφάλαιο, στίχος 4, και λέγει το εξής: «Και ευλογηθήσονται εν το σπέρματί σου», όχι «εν τη σπέρματί σου», στα σπέρματά σου, «εν το σπέρματί σου εν ευλογηθήσονται πάντα τα έθνη της γης». Αυτό το παίρνει ο Παύλος, το «εν το σπέρματί σου», και λέγει «το Αβραάμ ερέθησαν επαγγελίες και το σπέρματι αυτού, ου λέγει και τη σπέρμαση ως επιπολών, άλλος εφενός σε ένα σπέρμα, και το σπέρματι σου ως εστί Χριστό». Όταν λέγει και το σπέρματι σου, για το Χριστό οδηγεί, που είναι απόγονος κατά τη σάρκα του Αβραάμ. Αυτά τα αναφέρει στη Γένεση γάμα 16. Αυτό είναι το σπέρμα που θα ευλογήσει όλη τη γη, όλα τα έθνη, ο Χριστός. Και περί αυτού κάνει προφητεία αυτή τη στιγμή, ότι ο Θεός αληθής πραγματοποιεί την επαγγελία που είχε δώσει στον πατέρα Αβραάμ, τον πατέρα των εθνών, όλου του κόσμου, και ότι έρχεται και υπάρχει μέσα μου κατά κάποιον τρόπο τώρα. Γι' αυτό λέγει «αντελάβετο», ήτι «εβοήθησεν το Ισραήλ». Ισραήλ εδώ, όπως ξέρετε, είναι, ερμηνεύεται «δυνατός ενώπιον του Κυρίου» ή «νους θεωρών των Θεών». Ισραήλ είναι μια λέξη, μια ονομασία, «Θεός δοτός». Την έδωσε ο Θεός στον Ιακώβ. Αν διαβάσετε το 32ο κεφάλαιο της Γενέσεως, θα βρείτε την επιστροφή αυτού του περνιστού. Ιακώβ παναπεί δόλιος, υποσκελιστής. Όταν επέστρεφε από εκεί που είχε φύγει λόγω της δολιότητος που έκανε στον αδελφό του το Ισά, τη βοηθεία της μητέρας του, τη Ρεβέκα, και πληροφορήθη το μένο του Ισάφ εναντίον του, εκάθισε και προσήφιετο σε ένα ποτάμι, ένθεν καθή στιγμή εκείθεν είχε διαπεράσει την οικογένειά του και τα υπαρχοντά του, και επάλε με έναν άνθρωπο μέχρι τα ξημερώματα. Και ο άνθρωπος αυτός του λέει «απόλυσέ με», του λέει, «όχος έγινε, ξημέρωσε». Και του είπε ο Ιακώβ «δεν σε αφήνω εάν δεν με ευλογήσει». Τον έπιασε αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν άλλος μου ο Χριστός από τον Μυρών και του τον στραμπούλησε, όπως λέμε. Γι' αυτό και κούτσενε την άλλη μέρα. Γι' αυτό και οι Εβραίοι δεν τρώνε τα πισινά, τα μπούτια από τα κρέατα. Διότι του Πατριάρχου Ιακώβ ο Θεός του χάλασε το μπούτι. Το στρέψε για να τον αφήσει. Για τον είχε δέσει με την προσευχή. Ή ευλογηθέ με ή δεν σε αφήνω. Άλλο θέμα, δύναμη προσευχή και λοιπά εδώ. Όταν του είπε λοιπόν «δεν σε αφήνω παρότι ξημέρωσε», ερώτησε ο άνθρωπος ο άλλος: «Τι σητώνω, Ιακώβ, από του νυν θα λέγεται Ισραήλ. Ενίσχυσες μετά του Θεού, θα ενίσχυσες μετά τον ανθρώπο. Από τότε οι Ιακωβίτες λέγονται Ισραηλίτες». Από εκεί ξεκινάει. Και παρουσιάζει τώρα τους δύο κόσμους. Τον πονηρόν κόσμο είναι το Ιακώβ, ο οποίος απεμπόλησε, έζεψε, λοιπά, έκανε ζημιές, και των πνευματικών άνθρωπων, τον Ισραήλ. Γι' αυτό εδώ μέσα κάνει μια προφητεία τώρα, των δύο κόσμων. Το σπέρμα που θα έρθει από το Αβραάμ, που είναι ο Χριστός κατά τον Παύλο και κατά το πνεύμα της Παναγίας μας εκείνη την ώρα, είναι εκείνο που θα αλλάξει τον Ιακώ, θα τον κάνει Ισραήλ, νέον Ισραήλ. Δεν είναι μόνο τίτλος, αλλά να θεωρώ τον Θεό ως Ισραηλίτη, ως χριστιανός, ως πιστό. Όσοι δεν θεωρούν τον Θεό νοερός, δεν είναι βεβαπτισμένοι, δεν τον εδέχτησαν, δεν τον πιστεύουν, μένουν οι Ακουβίτες, δεν είναι Ισραηλίτες. Μην ακούτε που λένε Ισραήλ κάτω και εγώ. Αυτά είναι πολύ αστεί. Ισραήλ χωρίς Χριστόν δεν εννοείται. Με Χριστό είναι το Ισραήλ. Αντελάβε το λοιπόν Ισραήλ παιδός αυτού. Το ανέλαβε. Το βοήθησε λέει αυτό. Το τμήμα των πιστών και το ανέδειξε. Και ηλέησε τους πάντας και τα πάντα. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω γιατί απετόλμησα να μιλήσω αυτά τα λόγια γύρω από την οδύν αυτήν. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, είναι η 8η ομιλία αυτή από αυτό το βράδυ που εχρειάστηκε για να ανοίξουμε κατά κάποιον τρόπο αυτό το φύλλο το κεκλεισμένο που λέγεται ενάτη οδύ που ελέγχθη στην ορεινή πόλη Ιούδα τις πρώτες ημέρες της εγκυμοσύνης της Παναγίας μας και ασφαλώς τα λόγια αυτά είναι δια Πνεύματος Αγίου, είναι αυτού του Χριστού που φέρει στην κοιλία. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν για αυτά που είπε, αλλά κατεξοχήν ας φροντίσουμε να τα κάνουμε βιωμά μας αυτά που μας έδωσε αυτή η κόρη της Ναζαρέτ. «Η το χέρε διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα τον κτίσει τον ίδιο, παρθένε σώζε τους εμεγαλύνοντα».